Die titel tot my boodskap is Oneindig Meer. Far More Abundantly. Ja, Vader, ek wil vir u kom dankie sê vir vanavond, vir elkeen wat hier is. Here, dat u hart vir ons wil kom openbaar, en dit is my gebed, Here, soos wat ek hierdie woord bring, dat ons u sal sien, Here, dat ons u sal proe, soos wat Rika gebid het, Here, dat u nie net 'n teologiese konsep in ons kop sal wees nie, maar dat u 'n realiteit sal wees, wat in hierdie oomblik 'n werklikheid vir ons sal word, in die naam van Jesus. Amen. Wie van julle het al die fliek gekyk, The Blind Side? Goeie fliek, so fliek oor hierdie massiewe swart atleet, Michael Ower is sy naam, en hy het van hierdie gebroke omstandighede afgekom, armoede, sy verskillende huise, en eindelijk maar gevangene in daai omstandighede, en op 'n manier en op 'n dag het iemand hom ingeneem en hy het in die skool beland en hierdie familie het hom aangeneem en dit het sy hele lewe verander. Dit het nie net sy hy was hierdie ouetjie met potensiaal gewees, maar dit was nie net dat hy het nie eens geweet hy het potensiaal nie. Dit het nodig gehad om hierdie familie het hom aangeneem en eers toe het hy begin besef dat hy het die potensiaal om iets van sy lewe te maak. Maar nie net het hy, want ek dink baie mense kom op die punt waar jy besef jy het die potensiaal om jou lewe om te keer. Maar baie mense het nie die resources nie, het nie die wat is die Afrikaanse woord vir resources? Die voorsiening, die hulpbronne. En hy word toe aangeneem deur hierdie familie wat nie net vir hom lief is nie, maar wat vir hom ook die hulpbronne beskikbaar stel, wat die finansies beskikbaar stel, en wat vir hom in plek sit, wat vir hom nodig is om sy potensiaal te bereik. Nou, vir my is dit so 'n prentjie van ons, en ons verhouding met God, ons is Michael. Ons is vasgevang, voor ons tot bekering kom, is ons vasgevang in hierdie sondegreep, en ons weet nie eers, ons is gemaak om die heerlikheid van God uit te straal deur ons lewens nie. Ons weet nie eers dit nie. En dan kom God en hy vind ons en hy red ons en hy maak ons bewus van hierdie potensiaal wat ons as mense het om sy heerlikheid uit te beeld en uit te straal. Maar dis nie net dat hy vir ons bewus maak van die potensiaal nie, is hy gee vir ons dit wat ons nodig het om daai potensiaal te vervul. En dit is wat, ja, my boodskap vanaand gaan oor, as jy nou die story van The Blind Side gaan kyk, is hierdie Michael het, hy was hierdie seun wat soos ek sê, vasgevang en hy het nie geweet hoe om buite homself te kyk vir hulp en ek hoop vanaand in 'n soortgelyke manier, dink ek baie keer in ons Christelike wandel is ons vasgevang, want ons weet nie om verder as onsself te kyk nie, want ons weet nie om uit te roep na God nie, ons weet nie wie hy is nie. So Ons prentjie van God is 'n prentjie wat baie keer skeef is. Teoreties is het ons hierdie konsepte, God is goed, God is liefde. Maar in werklikheid, in realiteit, is ons soos hierdie Michael wat vasgevang is in ons eie lewens, in ons eie omstandighede, of besef ons dat God is hier vir ons, hy is lief vir ons, en hy wil vir ons die resources gee vir ons om 'n lewe te lewe wat die heerlikheid van God kan uitstraal. Um, Ek dink as ons baie keer praat van die impak van die sondeval op ons lewens, op ons verhoudings, op ons families. As jy vir my nou eerste slide kan, ek het so ligte kuggie soos julle kan, dis ook om ek nie vir oggend gaan fietsry het, ek wou gaan fietsry. Ons is bewus van die sondeval in ons lewe. En hier is een paar goeders, en dit is nie een volledige lys nie, maar dit is maar net een paar aspekte van die sondeval in ons eie levens, loneliness, jealousy, distrust, addictions, anger, unforgiveness, rejection. Dis makkeliker om hierdie goeders in ons lewe te identifiseer en te sê, yes, die sondeval het vir my, ek sukkel met jealousy. Ek kyk na ander ouens en ek kyk waar hulle is en ek vergelyk myself met hulle en ek voel soos, yes, hulle is beter af as ek. Dis iets waarmee ek genuinely by tye sukkel. Van julle sukkel dalk met loneliness, van julle sukkel dalk met unforgiveness. Unforgiveness is en jealousy en unforgiveness en distrust is als goeders wat ons verhoudings, dit is die sondeval wat ons verhoudings aanraak. En dan van die ander goeders is addictions, is pornografie en goeders wat ons vastbind as gevolg van die sondeval. Dis makkelijk om hierdie goed te identificeer in ons levens. Ek dink ons allemaal kan tot een mate te doen. Maar vanavond wil ek nie hieroor praat nie. Vanavond wil ek praat oor iets wat ek dink nog dieper is as hierdie. Iets wat die sondeval kom doen het in ons levens, en ons is nie eers daarvan bewus nie. Ons is bewus dat in hierdie gebroke wêreld waar ons lewe, dat ons verhoudings, by tye, as jy iemand nie ontmoet, is jou eerste reaksie, ek wil net eers sien wie jy is, voor ek myself oopmaak, voor ek myself blootstel, of is jou eerste instink, om onmiddellik jouself bloot te stel. As dit kom by mense, nê? Daar's 'n wantroue, proceed with caution. Ek wil eers jou 'n bietjie uitcheck. Dink maar aan mense en ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê maar dis maar net ons natuurlike is. Maar ek dink dit is al simptome van 'n dieper ding en dit is die ding waar ek vanaand wil preek. Skus, ek weet nie, ek voel ek stap bietjie lang sirkels om by die punt uit te kom. So waar wil ek praat? Waar wil ek preek? Die sondeval het nie net ons verhoudingskapasiteit kom opmors nie. Die sondeval het primêr ons verhoudingskapasiteit met hom kom vernietig. En as 'n gevolg daarvan, en die nommer 1 ding wat die vyand kom doen in ons lewens, is om die prentjie van God te kom scramble, om te kom, is dat mense vandag 'n prentjie het van God wat nie waar is nie. En ek wil vir jou 'n quote lees wat dit ook mooi verduidelik. The fall in Genesis 3, dit is die sondeval van Adam en Eva, not only sent us into condemnation and exile, the fall also entrenched in our minds dark thoughts of God. Thoughts that are only dug out over multiple exposures to the gospel over many years. In whatever they say, perhaps Satan's greatest victory in your life today is not the sin in which you regularly indulge, but the dark thoughts of God's heart that cause you to go there in the first place and keep you cool towards him in the wake of it. Perhaps, miskien is die vyand se grootste oorwinning in mense se lewens, is dat ons gedagtes oor God donker gedagtes is. Maak dit sin? En so wat ek vanavond wil doen is, ek wil vier eienskappe uitlig van Godse karakter, van Godse hart. En ek vertrou dat hierdie vier eienskappe vir ons gaan bemoedig en ons harte gaan aanmoedig, dat die enigste optie wat ons het, is eintlik ons kan net na hom toe hardloop. As jy vanavond hier sit en in jou hart, hardloop jy weg van God af, is die enigste verduideliking daarvoor is dat jy sien nie sy hart reg nie. Ok, die eerste ene is ryk in barmhartigheid, en ek wil lees 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. The Father of mercies. As die Afrikaanse woord vir mercy is barmhartigheid. As barmhartigheid 'n rivier is, ek is altyd die ou as ek by 'n rivier staan en wonder ek, waar begin hierdie water moet iewers vandaan kom, veral as ek by die kant van 'n berg staan en daar's 'n waterval wat net altyd loop, dan wonder ek, hoe is dit moontlik? How is it possible for this waterfall to just never dry? Iewers moet daar 'n berg water wees wat hierdie rivier voorsien. Het julle al, anyway. So ek, my kop werk soos, en ek ja, so ek, so, as barmhartigheid 'n rivier was, dan is die oorsprong van barmhartigheid is God die Vader. The Father of mercies and God of all comfort, hoor nou hierdie, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Wat is jou prentjie van God as jy met 'n probleem na hom toe gaan? Is jou prentjie van God dat hy kortaf, geïrriteerd, kwaad, krities? Is jou eie skuld dat jy in daai gemors sit? Jy verdien dit om jy, dis jou verdiende loon, of is jou prentjie dalk dat wanneer jy met God met jou pyn en jou probleme na hom toe gaan, dat hy vir jou sê, ruk jouself reg, kom oor dit, dis nie so big deal nie. Maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. The Father, alleruis, my liefling. The Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Met ander woorde, wanneer jy kom met dit wat vir jou swaar is, dit wat vir jou pyn veroorsaak, dit wat vir jou frustrasie, dit wat vir jou hartseer bring, wanneer jy met dit na God die Vader toe kom, sê hy nie vir jou nie, hy gaan nie vir jou sê, ruk jouself reg, kom oor dit. Nee, dit sê, He is the one who comforts us in all our affliction. Ek wil vir jou vraag, is dit 'n prentjie wat ons nog het van God, dat wanneer ons na hom toe gaan, is hy die een wat kom en nie noodwendig vir ons 'n verduideliking gee, of 'n antwoord gee, of 'n oplossing altyd gee nie, maar hy is die een wat troos. Hy is die een wat comfort. Who comforts us in all. Sê saam met my all. All, alle, affliction is swaar kry, is lyding, is pyn. Verdrukkings is die Afrikaanse woord in my Afrikaanse Bybel. Ephesians 2 vers 4. But God, being rich in mercy, rich in mercy. Die enigste eienskap in die Bybel wat van God, wat daar van hom gesê word, hy in ryk is. Nou, as God ryk is in iets, stem jy saam met my dat dit is oorvloedig. Dit is ontelbaar, soos wat ons sal sê toe ons 'n kind was. But God being rich in mercy, because of the great love with which he loved us. Because of the great love with which he loved us. Die enigste eienskap in die Bybel wat gepraat word van waarin is God ryk? Barmhartigheid, mercy. Kom ons kyk gou wat beteken mercy. Ek dink ek het 'n definisie daarop gesit. Wat is die betekenis? The gift of God's undeserved kindness and compassion. What's the difference between grace and mercy? Grace, genade, is you don't get what you deserve. Met ander woorde, jy verdien hel, jy verdien punishment, jy verdien nie om gered te. Dit is grace. Mercy is you get what you don't deserve. You get, so grace, you don't get mercy, you get what you don't deserve. You get love, you get kindness, you get God loving you, overwhelming you with his goodness. Dit is iets wat jy nie verdien nie. So God is the Father of mercy. He is rich in mercy. Hy is ryk in barmhartigheid. Is dit nog ons prentjie van God? En ek gaan vir jou sê, in my eie persoonlike lewe, kom ek uit 'n, kom ons noem dit maar, 'n gebroke huisgesin uit. Dit is nogal complicated as ek vir mense met my familie stamboom moet, want my ma en pa is uit mekaar uit toe ek 1 jaar oud was en my ma het weer getrou en later het my ma weer geskei toe ek matriek was. So dis complicated en ek het nie altyd die mooiste, beste verhouding met 'n pa figuur in my lewe gehad nie. So en ek dink as 'n resultaat van dit is dit nie altyd vir my eenvoudig. Dis nie iets wat vir my natuurlik kom om hierdie kant van God raak te sien en te glo nie. Want my aardse blootstelling, want ons is tog, dit speel tog 'n rol in hoe ons na God sien. Ons verhouding met ons aardse pa. Ek weet nie wat jou verhouding met jou aardse pa was en of jy liefde van hom af ervaar het en wat ook al. Dit is, ja, as jy dalk sit vanaand en jou aardse pa het, was nie daar vir jou nie, of was dalk krities of wat ook al. Dit affekteer ons verhouding met God die Vader, dit affekteer hoe ons hom sien. Iemand wat in 'n huisgesin en 'n familie groot word, wat 'n liefdevolle pa het, vir so 'n persoon is dit net makliker om 'n visuele prentjie te vorm van 'n Vader, 'n ewige Vader wat vir ons lief is. So hierdie is nie iets wat ewe maklik vir ons almal kom nie, maar die waarheid is daar vir ons almal om in te kom. Dit is nie, ja, he's the Father of mercy, he's rich in mercy. Die tweede aspek van God se karakter wat ek vanaand wil uitwys, en het spesifiek te doen met die swaar kry, die moeilike tye wat ons deurgaan, die hartseer wat ons ervaar, want God is, wie glo God is soewerein? Wie weet hulle wat dit beteken? Kom ek verduidelik gou. Om te sê God is soewerein is om te sê daar's nie een blaar buite. Daar's nie een blaar in die hele wêreld wat van 'n boom afval sonder God se permissie nie. As jy nou uitstap vanaand, tel 'n blaar op en plak dit vandag dalk in jou, as jy 'n dagboek hou of iets. Maar as jy vanaand die uitstap, tel 'n blaar op en kyk na daai blaar. En besef dat daai blaar loop die vloer, hoekom? Want God het hom toegelaat om van die boom af te val. As God het nie toegelaat het, sou hy nie kon afval. Dit is wat dit beteken om te sê God is soewerein, is dat God is in totaliteit, in totaal beheer oor elke liewe ding in elke een van ons lewens. So as 'n mens dit sê, is die natuurlike volgende vraag, maar hoe kan dit wees? Hoe kan ons dan sit met goeders met gebeure wat nie beantwoord word nie, of swaar kry, of verskillende goeders in ons lewens, as God so soewerein is, dat daar nie 'n blaar van 'n boom afval sonder sy permissie nie, hoe kan ons met hierdie stikkend en hierdie seer en met hierdie gebrokenheid en met hierdie vrae wat ons het, of wat ook al, die lewensomstandighede wat moeilik is, hoe kan ons hierdie twee goeders by mekaar bring? En daar's 'n gedeelte van die antwoord wat ek eenvoudig as 'n mens kan sê, ek is nie 100% seker nie. Maar God is soewerein. Maar daar's 'n clue vir ons in Lamentations 3 vers 31 tot 33. Lamentations is klaagliedere, nê? Interessant, klaagliedere het 5 hoofstukke. En presies daar sou vir ek het nou nie al die feite voor my nie, want dit is nou nie so belangrik nie, maar klaagliedere het 5 hoofstukke met 12 simmetriese verse, die eerste en die laaste, ek kan nou verkeerd wees, maar dis iets om te gaan kyk as jy wil. Maar al wat ek weet is dat klaagliedere 3 vers 33 presies die middel van die boek is. Ok, so, kom ons lees. For the Lord will not cast off forever. For thou he cause grief. Ok, ons moet hierdie raak lees. So, wanneer daar iets in jou lewe is, wat jy swaar kry, wat jy nie verstaan nie, wat ons moet weet dat die Here dit toelaat. For though he cause grief, he will have compassion according to the abundance of his steadfast love. En dan vers 33. For he does not afflict from his heart or grieve the children of man. Ek wil die Afrikaans ook lees, die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproeving oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Nou vers 33 in Afrikaans. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproeving bring. Dit is teen sy sin. So hierdie is 'n moeilike ding, teologies, want aan die een kant sê ons, die Here is soewerein, hy laat elende toe, aan die ander kant sê die skrif, maar dit is teen sy sin. Sê geweer? So, dis wat ek nou gaan antwoord. So, of wat ek gaan poog om te antwoord. So, as ek en jy ellende ervaar, is dit soos die blaar wat val van die boom af, sonder, die blaar mag nie geval het, kan nie val sonder God se permissie nie. Satan het na, dis nou nie deel van my notas nie, maar Satan het na God toe gekom vir Job se lewe. En wat het die Here het ultimately, Hy het vir Satan gesê, jy kan doen, God moes permissie gee vir Satan, dit om net te sê dat God is soewerein. Wat ook al jou omstandighede vanaand hier is, of wat ook al jy gaan face, is die Here is soewerein. Maar wanneer hy ons toelaat om deur iets te gaan wat vir ons in ons aardse tempel swaar, pynlik, vir ons teleurstelling bring, vir ons pyn bring, sê die woord, dit kom nie uit sy hart uit nie. Dit kom nie uit sy hart uit nie. Maar hy is algeheel wys. So, hy sal nie iets oor jou lewe toelaat, wat nie in die groter prentjie van sy plan en sy wil, as dit nie in sy prentjie pas nie, wat op die einde van die dag sal lei tot jou lewe ten volle verheerliking van hom en jou die doel. Is jy met my? Dis 'n moeilike, as jy met my, het iemand vra hierso, nie het jy nog 'n vraag? Hè? Huh? ek gaan probeer gou 'n voorbeeld in 'n aardse term dink, Willen, ja? Ja? Hoop dit werk.
My seun moet baie keer seer kry. Nee, ek as pa moet, hy moet baie keer seer kry, moet leer uit dit uit. Maar ek wil nie hê hy moet seer kry nie.
Dit is nou op 'n baie eenvoudige vlak. So daar's nik alles. So die bemoediging is dat alles wat sleg is in ons lewens word toegelaat deur God. Ek weet dit voel vir party, hoe kan dit 'n bemoediging wees? Die bemoediging is daar's niks wat in jou lewe wat hy gaan toelaat wat hy nie kan omkeer nie. Wat hy nie gaan omkeer en actually gaan die teenoorgestelde gaan bring nie. Op die einde van die dag het Job voor God gestaan en hy het God geprys vir God se goedheid. Ek 'n goeie vraag. Die afliksie wat ek hiervan praat is nie 'n resultaat van sonde nie. So daar is swaarkry in ons lewens wat ons self dra, want ons het dom besluite gemaak, ons het verkeerde besluite gemaak. So hierdie praat nie van daai nie. Okay, David het met vir Batseba swanger gemaak en God het daai kind nie laat lewe nie. Is ek reg? So daai affliction van die kind wat sterf is 'n resultaat van Dawid se eie sonde, maar ek sal sê selfs dit is kom nie uit God se hart uit nie. Dis ek weet ek myself hier nou in,
ek dink nou aan die gelykenis van die verlore skaap, verlore muntstuk en die verlore seun. Hier is nou netjie verlore muntstuk, want die muntstuk het niks met dat hy verlore geraak het. Hy het niks daarmee te doen nie, is lewensomstandighede. So dis nie die muntstuk wat iets verkeerd gedoen het nie. Dis nie soos die skaap wat weggeloop het of die seun wat weggeloop het nie. Dis wat jy nou van praat.
God takes no joy in seeing us in pain. And he only allows us to experience pain if it will ultimately lead to our greater good. Because he's sovereign. So, take comfort. I know this is almost like a paradox. Vat bemoediging. Take comfort in the fact that if you are experiencing pain, difficulty, heartache, teleurstelling, disappointment, take comfort in the fact that if God has allowed it, he can redeem it. He can turn it around. And he will turn it around. I don't know what that turning around looks like. Maar die, wat ek wil hê, ons moet nie verloor, ja, het voel vir my, ek wil hê, ons moet God se hart sien hier so. Vers 33, for God does not afflict from his heart. Met ander woorde, as jy vir God, as jy my arm oopsny, wat kom uit my uit? Mooi, wat is jou naam? Colton, jy's reg. As jy my arm oopsny, kom daar bloed uit my uit. As ons vir God oopsny, wat kom uit hom uit? Wat is die ding wat die natuurlikste uit God se hart uitvloei? Liefde? So dis wat hierdie vers probeer sê, Neil, en almal van ons, is dat if you cut God open, the thing that most naturally flows out of God is kindness, it's love, it's mercy, it's grace. It's not punishment. It's not, hy's 'n streng God en hy wil ons vingers tik en hy wil vir ons uitsorteer links en regs. Wat die mees natuurlikste uit sy hart uitkom, is dat hy is sag. En dan hierdie, dis wat hierdie skrif vir ons probeer sê, dat God's heart takes no pleasure in God does allow in his ultimate wisdom, he does allow us to go through difficulty, but know that he experiences the pain that we go through with us in our difficulty. Alright, ek gaan aanbeweeg na die volgende een toe. Ek hoop dit maak sin. Die volgende een is gentle. Gentle and lowly. Are you overwhelmed? Are you feeling heavy? When last have you prayed a proper prayer? When last have you spent quality time with your beloved? Are you over busy? Are you overstimulated? Are you overtired? Are you heavy laden? Are you carrying heavy burdens? Are you depressed? Are you lonely? This is what Jesus says to you. Matthew 11:28-30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Matteus 11:28-29, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Wat is God se hart vir my en jou? En ek baie keer besef ek, en in die voorbereiding vir die preek besef ek, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my kinders om hierdie uit te beeld. En ek doen dit nie, soos baie keer kom my kinders na my toe en ek is geïrriteerd. Dis nie sagmoedig nie. Dis nie, baie keer is ek in my eie kop en hulle kom na my toe en hulle is in my pad en hulle, en dan besef ek, so I'm nothing like my God. Because every time I come to him, his arms is open. En ek wil vir jou vra, is dit nog jou prentjie van God, dat wanneer jy belaai is, en wanneer jy oorweldig is, is die eerste plek waarna ons moet hardloop, is na hom toe. Want hy is sagmoedig en nederig van hart. Hy is die een met oop arms. Of is jy soos ek baie keer, dat wanneer dinge nie reg loop nie, en wanneer dinge so al bietjie begin beheer verloor, en ek lees nie my Bybel, en ek begin so of die wiele begin afval, voel het vir my soos die laaste ding wat ek moet doen is, nie moet doen nie, die laaste ding wat ek wil doen, is om na hom toe te gaan. Is dit net ek? He? Is my wiele die enigste wiele wat afval? He? Ja, Henriette.
Oor die vorige punt wat jy genoem het, in Jesaja 63:9 staan, in al hulle nood was hy ook in die nood. In all their affliction, I was all also afflicted.
Jesaja 63:9. Ek voel wanneer ek minder bid, minder Bybel lees, of dinge raak besig, of kinders en dan voel ek self, ek voel al hoe verder van die Here af, en dan voel dit vir my soos, ek moet nou eers bietjie myself ek moet nou eers myself bietjie regmaak, dan kan ek na hom toe gaan. Maar hy sê, as jy oorlaai is, as jy uitgeput is, as jy vol sonde is, as jy vol dinge is, as jy vol teleurstelling is, as jy vol vrae is, as jy vol wat ook al is, kom na my toe. Kom na my toe. Ja, hy is 'n veilige plek. Hy is 'n pa wat sy arms altyd oop is. Hy sal jou nooit wegwys nie. En wanneer, om aan te sluit by 'n vroeër punt, wanneer jy na hom toe kom, gaan hy nie vir jou sê, ruk jouself reg. Hy mag dit dalk ook later sê. Hy mag dalk sê, okay, nou moet jy nie meer sondig nie. Of nou moet jy doen hierdie of jy. Maar sy hart is oop. En as jy na hom toe kom, sal hy jou nie wegwys nie. Hy is gentle. Die laaste een wat ek wil aanraak is en dit is waar ek so wil praat oor die oorvloedig meer, the much more of God. Ek wil vir jou 'n prentjie skets van 'n kom ons sê 'n pa wat 'n biljoenêr is, a father that's a billionaire. I don't know where his wife is. Of ja, let kom ons sê just for the sake of the picture, this father's a billionaire, the wife gives birth to a son, but in giving birth the wife passes away. So net vir 'n prentjie, it's just an illustration. So this father is a billionaire, his wife just passed away, so he sits with a son. And he's a busy man. He doesn't have the capacity and the time to look after his son. So what does he do? He creates a bank account for his son, and he puts a billion rand in his son's account, and he provides and arranges for tutors and nannies and everything to take care of his son. But he says, son, goodbye. I don't have the capacity to father you, but don't worry, I've provided for all your needs. Is this a picture of a loving father? No. And I realized what we do is we, subconsciously, what we do is we look at Jesus dying on the cross, and we say, Jesus, se dood aan die kruis is genoeg as voorsiening vir ons hele lewe. Maar as ons vandag sê, waar is Jesus vandag? Is hy daar, maar nie hier nie. In werklikheid. Dis dieselfde beeld, dis soos, okay, hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het, hy het die prys betaal, 2000 jaar terug, maar hy is vandag, is hy nie hier en betrokke in ons lewens nie. Maar ek wil vir jou lees, maar this is not our God. Jesus het nie die prys aan die kruis betaal 2000 jaar terug en onttrek nie. If you are a born again believer today, as jy wedergebore Christen is vandag, is Jesus vandag meer betrokke, meer aktief in jou lewe besig om sy planne vir jou lewe te vervul as wat hy dit gedoen het 2000 jaar terug toe Jesus aan die kruis vir jou gesterf. Dit wat Jesus vandag doen, dit wat Jesus nou besig is om in jou hart te doen, nou wat jy hier sit, is meer as wat Jesus vir jou gedoen het toe hy aan die kruis gesterf het. Sy werk het nie gestop toe hy aan die kruis gesterf het vir jou nie. Hy het nie 'n deposito in jou bankrekening van geloof gesit en gesê, okay, dis nou genoeg, daar gaan jy, sorteer jouself uit, figure it uit. Nee, kom ons lees, Romeine 5 vers 9. Since therefore, we have now been justified by his blood. Net vinnig, justified beteken om vrygespreek te wees in God se teenwoordigheid. Dis amper al vir legal, wettiese terme. Met ander woorde, ek het per ongeluk Jan se hond doodgeskiet. Dis nou net 'n voorbeeld. Of ek het dit nie per ongeluk, ek het dit as prus gedoen. En ek sê vir Jan, ek is jammer, ek het jou hond of ek het jou hond doodgeskiet. Jan kies om my te vergewe as relationally. Maar ek is nog steeds skuldig van 'n misdaad. So justified beteken nie net hy het my vergewe nie, maar iemand het die prys van die misdaad afgehandel. So in die hof is ek onskuldig. Justified. We have now been justified by his blood. Much more, sê saam met my, much more. Shall we be saved by him from the wrath of God? So Jesus het 'n prys betaal om jou te justify. Hy het 'n prys betaal om jou vry te spreek van jou sonde. Maar dit sê hy stop nie daar nie. Baie meer. Sê saam met my in Afrikaans, baie meer. Baie meer sal ons nou gered word van die toren van God. Romans 5 verse 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. So daarso, Jesus died on the cross. He reconciled us back into relationship with his son. Maar daar is die woorde weer, much more. So die kruisiging staan in die verlede. Maar wat gebeur vandag? Wat gebeur nou? Much more. Now that we are reconciled, shall we be saved by his life. En ek wil vir jou sê dat daai we shall be saved by his life is nie toe Jesus aan die kruis gesterf het nie. Dis nou. Soos wat ek hier staan, I am being saved by his life. So God se commitment tot my is nie een keer aan die kruis en dit was genoeg en nou sê hy, okay, you've got it now, you've got $1 billion in the bank, there you go, sorteer jouself uit, ek het alles voorsien wat jy nodig het. No. The Bible actually teaches that God is even more involved in our lives now than what he was when Jesus died on the cross. He's not the billionaire father who deposited R1 billion into our account and said, now fix yourself, be on your own, do it, you can do it. No, he is involved in every detail of our lives because he is busy much more saving us and rescuing us now than what he was 2,000 years ago. What is the Holy Spirit doing right now? Wat doen die Heilige Gees nou? In jou lewe, wat? Anyone? Kobus, wat doen die Heilige Gees nou? Ja? Hy troos. Hy openbaar. Hy openbaar Jesus. Kom ek sê vir jou wat doen die Heilige Gees nou? Alles is reg, maar daar is een ding wat die Bybel sê wat hy doen. Nou. Romans 8:26. The Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes. Dis hoofletter S. Dis die Heilige Gees. The Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Wat intercede beteken om in 'n gaping te staan. So met ander woorde, vanoggend was daar ouens wat fietsreisies gery het, né? Nee? Of kom ek vat 'n voorbeeld. Ek het nou die dag het ek 'n beautiful prentjie gesien. Daar was 'n ou, hats off tot die ou. There was a guy that did the comrades with I don't know whether it was a brother or a family member or a friend, but it was a guy that was incapable of walking or running. So he pushed the guy. So he ran the comrades pushing his friend. Crazy. And he said, "Ons, I can score 5 kilos hardloop." But that is a picture of interceding. The guy in the front couldn't do it, but his friend interceded for him and took him. The Holy Spirit is interceding for us with the Father. What is the Holy Spirit doing right now? It says that you don't know what to pray for like you should. Let's say actually we are too in our weakness. Ons is te swak. It's like the finish line is there, but I can't get there. And I'm on my knees and I'm trying to get there. And somebody comes and picks me up and carries me there. That's what it means to intercede. The Holy Spirit right now, not 2,000 years ago, nie 2,000 jaar terug nie, no. Die Heilige Gees nou is besig om in jou swakheid vir jou op te tel en vir jou te dra na die Vader toe. Jesus het nie 'n deposito toe gemaak 2,000 jaar terug en vir jou gesê, dis genoeg. Jy kan dit nou self doen nie. Nee, dit sê, the Holy Spirit right now intercedes for us in ways that we don't understand. But we know that we are too weak. Ons is te swak, ons is stikkend. And the Holy Spirit comes and picks us up and says, I will carry you to the Father. You won't understand it. Groaning's too deep for words. Isn't that crazy? I'm like, every single day of my life, I'm not aware of it. Most of the time, I'm blind to it. Even, miskien soos wat ons nou hier sit, soos jy is bewus daarvan nie, maar soos wat jy nou hier is, the Holy Spirit is actually carrying you. If you're a born-again believer, the Holy Spirit is actually, it's picking you up and carrying you and says, I will intercede for you with groanings too deep for words. The Spirit helps us in our weakness. Ek sluit af met een vers. Marjorie en Kobus, as julle kan net nader staan. Yesterday when I finished my preparation for the preach, kies ek nou so af Engels toe geswitch. Is dit okay met julle? I know it's fine with you guys. but only after I finished my preparation for the preach, I actually realized in the points that I've been walking us through, actually the Trinity. We've looked at the Father, we've looked at the Son, and we've looked at the Holy Spirit. Father, rich in mercy. He's the Father of mercy. So if mercy is a river, the Father is the place where that river starts flowing. If you look at the Son, what is His heart to us? Gentle and lowly, sagmoedige en nederig van hart. We look at the Spirit. What is the Spirit doing? Carrying you in your weakness. And with that in our minds, I want you to look at Ephesians 3 verse 20 as a closing verse. Now to him who is able. He is able to do far more. To do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us.